Mulțumim Domnului pentru ajutorul său de până aici. Am ajuns la cea din urmă lecție referitoare la rugăciune, relația rugăciunii cu alte discipline spirituale. Să știm că rugăciunea este o disciplină spirituală de bază, ea fiind interdependentă de studierea Bibliei și altele pe care le vom analiza în relația dintre ele în această seară. Fără acestea, adunarea nu ar exista. Noi suntem un trup pentru că aceste discipline, ca și în organismul uman, sistemul respirator, sistemul circulației sanguine, sistemul nervos, toate acestea păstrează trupul împreună. La fel, aceste discipline spirituale fac ca noi să funcționăm atât în relație cu Dumnezeu, cât și unii cu alții. Psalmul 122 pune în lumină dorința oricărui credincios, sănătos, viu, pentru adunare, pentru lucrările sfinte. David zicea, mă bucur când mi zice, haide la casa Domnului. De ce? Și cum contribuim noi la bunul mers al lucrării Domnului? Scrie aici de la versetul 6, potrivit cu tema noastră, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului. Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă, pacea să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Din pricina casei Domnului Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta. Și într-o altă traducere spune mai mult decât a face urări. A face ce este bine pentru ca lucrarea Domnului să propășească. Doamne, ajută-ne! Este important să ne gândim la aceste adevăruri pentru că trăim într-o vreme în care multe slujbe au din ce în ce mai puțină rugăciune. Mulți oameni participă din ce în ce mai puțin la slujbele bisericilor. Știți cum s-a ajuns în bisericile seculare? Oamenii se mai meargă la biserică de sărbători. Și în loc de multe cuvinte sfinte, să se mai rămână doar cu câte un salut sau cu câte un semn al cruci. Noi ne dorim ca aceste discipline sfinte să facă parte integrantă din viața noastră. Și dacă privim în istoria umanității, a oamenilor care au avut o relație cu Dumnezeu, care l-au cunoscut, observăm încă din Genesa capitolul 4, unde este scris, versetul 26, partea finală, atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Dar nu ni se dau aici detalii ce însemna, doar un Doamne ajută? Mult mai mult, cred. Drept dovadă mă opresc în Genesa capitolul 12, unde scrie de la versetul 7, Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zis acolo un altar Domnului care îi se arătase. Versetul 8. De acolo a pornit spre munte la răsărit de Betel și și-a întins cortul având Betelul apus și aia răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Deci a chemat numele Domnului înseamnă cu siguranță sau în primul rând rugăciune la care se asociază jertfă, mesaj din partea Domnului, cum am văzut aici că Domnul i-a vorbit, adică exact disciplinile spirituale despre care noi vom vorbi. Cum știți, după ce a fost dată legea, s-a instituit un cult care avea centrul la Ierusalim, la templu, și oamenii trebuia să vină, cel puțin bărbații, de cel puțin 3 ori pe an, acolo. După ce evreii au fost împrăștiați, au stabilit ei ca cei ce sunt mai de departe să vină cel puțin o dată pe an sau care-s mai departe o dată în viață. Dar cum știți, odată ce s-a adus jertfa prin Domnul Hristos, acel cult și-a încheiat activitatea. Și Domnul a instituit rugăciunea prin Duhul în relație cu Dumnezeu și discipline sfinte, dintre care parte s-au păstrat cele din Vechiul Testament, parte, prin sinagoga apărută ulterior, a apărut și astfel s-a constituit ceea ce noi avem adunarea și lângă viața noastră spirituală particulară, cămăruța de rugăciune, cum o mai numim după însăși cuvintele Domnului. Despre Domnul Hristos este scris că își participa cu regularitate la Casa Sfântă, citim din Marcu, capitolul 1. Spun Casa Sfântă în ideea sinagogii, dar vom vedea, începând cu activitatea lui, că pe lângă obiceiul, nu mai citim toate cele versete, Luca 4, știți, de a frecventa sinagoga în ziua sabatului, citesc aici Marcu 1 cu 35, a doua zi dimineața, pe când era încă întuneric, de tot Iisus s-a sculat, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu și se ruga acolo. Știți că după un timp pe Domnul nu a mai stat în sinagogi. Asta nu a însemnat că el a încetat să se roage, să citească, așa cum o făcea în sinagogă. Cum de-a lungul istoriei au fost vremuri în care au fost interzise adunările publice, au fost închise locașurile de cult, dar adevărații credincioși au continuat activitatea în forma aceasta. Și despre Domnul este scris frecvent în Evanghelie că se retrăgea, se ruga, oamenii se adunau, propovăduia cuvântul. Și urmașii săi, citim în Fapte capitolul 2, procedau la fel. Disciplinele spirituale erau o prezență în viața lor. Citim doar Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Aceste activități care trebuie să continue până Domnul va veni, după care vom intra într-o altă raportare față de Dumnezeu, într-o altă formă de cult, potrivit cu ceea ce avem arătat în cartea Apocalipsei, cum se închină Îngerul lui Dumnezeu în cer, dar nu avem prea multe detalii despre viața noastră viitoare. Noi ne oprim la ceea ce este acum și aici și voi prezenta 7 discipline spirituale. 1. Sau prima. Rugăciunea, despre care am vorbit în lecțiile de până aici, o lucrare ce trebuie învățată și practicată cu stăruință. În Daniel, capitolul 9, este scris despre acest om al lui Dumnezeu, prea iubit, un om neprihănit. Versetul 3, referitor la viața sa de rugăciune. Și mi-am întors fața spre Domnul, să-L caut cu rugăciune. Și vă rog să observați relația dintre rugăciune și celelalte discipline spirituale. Și cereri, postind în sac și cenușă. Rugăciunea trebuie să se împletească, aici este scris despre post, în alte părți vom vedea că este scris despre alte discipline. Nu, lucrează singură. Despre Domnul Hristos citim Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 1. Ucenicii, văzându-i viața sa permanentă de rugăciune, într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui? Mie personal mi se pare că în bisericile noastre prea puțin învățăm oamenii să se roage. Se merge foarte mult pe ideea de a se ruga fiecare așa cum îi vine. E bine să ne rugăm potrivit cu nevoile. Dar în Biblie găsesc suficiente adeveriri, însă și rugăciunile scrise în Biblie, ca să îi învățăm pe oameni, în mod deosebit pe copii, pe cei care sunt noi veniți la credință, cum să se roage. Domnul nu le-a spus când ei au venit cu cererea aceasta: rugați-vă cum vă vine. Și cum știți că scrie și în Matei 6, le-a zis: iată dar cum trebuie să vă rugați. Și le-a spus cuvânt cu cuvânt: când vă rugați, să ziceți. Modele de rugăciune, am insistat și la învățătorii de copii, să fie chiar scrise, că doar și ce avem în Biblie e tot scris, pentru ca oamenii să învețe cum să se roage. Dacă noi am avea repetiții de rugăciune, cum avem repetiții de cântare, cred că și rugăciunea ar merge bine ca și cântare, luând în calcul și relația cu alte discipline, cu neprihănirea, cu viața sfântă, dar mă refer la a ști cum să ne rugăm. Apostolul Pavel este un model deosebit de permanentizare a rugăciunii în viață și aproape în toate epistolele sale face referire mereu la rugăciunile sale. Citesc doar Romani 1:9, unde plasează rugăciunea în raport cu slujirea înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu va putea spune, eu sunt omul lui Dumnezeu, dar nu-mi place rugăciunea, nu obișnuiesc să mă rog. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său mi-este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Și el face referiri, cum știți, la rugăciunea pentru mântuirea evreilor, pentru creșterea spirituală a celor convertiți, pentru a fi păziți, și le cere și lor o astfel de raportare a rugăciunii în planul vieții de credință. O a doua disciplină spirituală, citirea și studierea scripturilor. Aceasta este, pe de o parte, o activitate pedagogică în care unii, ca învățători, învață pe alții ca și ucenici, dar este și o activitate autodidactică în care putem fiecare să citim Scriptura, să ne rugăm, Domnul să ne dea lumină și astfel să înțelegem ce ne-a transmis Dumnezeu prin cuvântul Său. Dar citirea Bibliei, studierea, predicarea, nu poate fi concepută fără rugăciune. Din nou, la acest capitol, avem suficiente referințe. Apostolul cerea ca oamenii să se roage pentru el să poată predica. Despre apostol este scris, citesc în Fapte, capitolul 6, că atunci când activitățile administrative începeau să le ia din ce în ce mai mult timp datorită creșterii numărului de credincioși, ei și-au dat seama că aceste două discipline fundamentale sufăr. Și au ales pe diacon să se ocupe de mese și scrie în versetul 4, iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Este absolut necesar să le practicăm pe amândouă, atât având în vedere relația dintre ele, cât și relația lor cu celelalte discipline spirituale. Domnul spunea în Evanghelie Luca 10:2, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Rugăciunea produce predicatori și predicatorii au nevoie de rugăciune. Înțelegerea scripturilor se face numai prin rugăciune. Aici intră pe rol meditația, care spune că este o stare între rugăciune și citirea Bibliei sau studiere. E linia mediană dintre aceste două discipline fundamentale atunci când cugetăm la cuvântul lui Dumnezeu și ne rugăm, Doamne, mi-amintesc versetul acesta, fă-mă să-l pricep, ajută-mă să înțeleg următorul pasaj din Scriptură. Evident, toate acestea cu gând de pocăință, cu dorință sinceră de a sluji Domnului, amin? Până aici e în regulă, le practicăm pe amândouă. Haideți să ne uităm la o a treia disciplină spirituală, cântarea. Aceasta este o formă melodică de rugăciune. Adesea psalmii pot fi folosiți ca rugăciune, dar sunt și o cântare. În relație cu cuvântul, cântarea poate fi o proclamare a unor adevăruri. Așadar, toate acestea se leagă foarte mult. În cartea 1 a Cronicilor, capitolul 25, ne gândim la vremea lui David, când prin profeți a fost instituit cultul laudei. Știți că prin Moise s-a instituit doar cultul preoțesc al jertfelor. Cântarea a apărut prin David și în vremea sa, prin leviți. Și scrie aici, în 25:1, David și căpetenii de oștiri au pus deoparte pentru slujbă pe aceia dintre fiii lui Asaf, Heman și Iadutun, care proroceau întovărășiți de arfă și alăută și de chimvale. În timp ce cântau, proroceau. Și sunt psalmi profetici, de exemplu psalmii mesianici. Să ne amintim și de Apostolul Pavel, care atunci când a fost închis în Filip, împreună cu Sila, el a recurs la această lucrare spirituală, scrie versetul 25, pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă. Iată cum se împletesc cele două. Cum avem și noi o cântare în vremea noastră, cântăm, cântăm și ne rugăm. Și avem slujbe speciale în care împletim rugăciunea cu cântarea. Să ne dea Domnul o inimă bună să putem cânta și să o facem și acasă. Și pe drum mergând, e mult mai indicat să cântăm decât să ascultăm ce cântă alții la aparate. Dacă vrem să învățăm o cântare după o înregistrare, nu e nicio problemă. Dacă vrem să cântăm împreună cu cei ce cântă, și așa se poate. Dar cred că este indicat ca aceste forme moderne să nu excludă, să nu facă să se piardă timpul prețios al cântării. Uneori, poate lucrând, putem să cântăm. Medităm la ceva, iar ne rugăm. Ce se poate și cum se poate? Toate acestea trebuie să-și aibă locul lor binecuvântat. Amin? O a patra disciplină spirituală, postul. O practică ce oferă timp și stare propice rugăciunii. În Scriptură, din nou, observăm relația dintre discipline spirituale între rugăciune și post. Vă citesc din Ioel, capitolul 2. Spunea profetul vorbind din partea Domnului, 2:12, dar chiar acum zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet. Ori plânsetul și bocetul și ceea ce scrie în continuare au de-a face cu rugăciune. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru. Versetul 15. Sunați cu trâmbița Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare. Iată rugăciunea, versetul 17. Preoții, slujitorul Domnului, să plângă și să zică, Doamne, îndură-te de poporul tău, nu da de ocară moștenirea ta. Postul fără rugăciune ar fi o activitate care ar fi mai degrabă un fel de abstinență, doar așa, ca regim alimentar, cu efecte pentru trup. Dar postul împletit cu rugăciune are un mare efect spiritual. Rămânem în profeții mici, citim și din cartea lui Iona, capitolul 3. Nu știu cine a învățat pe aceștia, știau ei din cultura lor religioasă, dar scrie aici de la versetul 7, și-a trimis să dea de știre din Ninive, din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele, oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască, nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu. Și efectul împletit acestor două discipline spirituale rezultă din cele scrise în continuare. Și să se întoarcă de la calea lor cerea și de la faptele de asuprire care sunt pline mâinile. Am observat în vremea noastră că tot mai mulți acuză faptul că nu pot posti. Eu nu cred asta. Eu nu moftă a firii pământești, sunt excepții, oameni bolnavi, dar astea sunt excepții. Nu tineri, sănătoși, sau oameni care sunt în stare să muncească de dimineața până seara și nu pot posti sau nu pot să se abțină de la o cafea. Nu se pot disciplina. De aceea am amintit că postul este o disciplină spirituală. Îmi impun să postesc și o fac. După cum sunt situații în care medicul îți impune un regim strict și n-ai ce faci. Am spunea un frate care, în urma un accident, a avut mai multe operații în zona facială și nu putea decât așa, printr-un pai, să bea puțină apă. Și când putea deja să miște maxilarul și să bea el frumos, să-și folosească gura așa ca mai înainte, zicea el, Mi-am pus apa în pahar la ora 1, dar mi-a spus medicul la ora 5 după masă, ai voie să guși din ea. 4 ore m-am uitat la pahar, dar nu am pus mâna pe el. Și nu băuse de nu știu câte săptămâni. Noi credeți că la o adică nu putem? Ba da, putem. Numai că dacă nu avem rezistență în a nu gusta apă, mâncare, credeți că avem mai multă rezistență în ispite? Da, de unde? N-ai mai multă răbdare în fața unei provocări decât poți să rapi foame. Cel ce își disciplinează trupul și se și roagă, are biruință. Ninivenii n-au avut experiență spirituală. Pentru ei erau primele zile de post din viață. Și au reușit să se pocăiască. Doamne, ajută-ne! Dacă suntem obișnuiți cu lucrarea aceasta, citesc din Luca 2 despre o femeie, iar bărbații trebuie să fie mult mai tare. În versetul 37, Ana nu se depărta de templu, relația dintre post și adunare. Nu-mi pot imagina un om care postește frecvent, dar lipsește de la adunare. Ea slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciuni, zi și noapte. De altfel, la adunare, e cel mai bine să postești. Nu este și experiența Betelului în acele zi pline? Câte suflete mi-a spus, frate, cel mai ușor am postit la adunare. E normal să fie așa. Împletit cu rugăciuni, cu cuvânt, Doamne ajută-ne să fim nelipsiți de la așa ceva. Și dacă cineva chiar este bolnav și își dorește mai mult, să-l ajute Domnul să poată posti, să se roage cu inimă și toate să aducă biruință spirituală. O a cincea disciplină spirituală, milostenia. Prin ajutorare financiară, slujire, găzduire, tot ce intră în acest capitol material. Aceasta se leagă de rugăciune, pentru că noi apelăm la mila Domnului și trebuie să ne facem milă la alții. Noi postim, asta înseamnă că rămân anumite alimente sau când postim ne și îmbrăcăm într-un mod mai smerit, am spune, sau într-o vreme de post, că nu are de-a face totul numai cu o zi, și putem să lăsăm bani pentru alții. De altfel nici nu aș putea să-mi imaginez un om mândru, postind, rugându-se, făcând milostenie. Mândria are sens invers. De îngrijire, de primire, de acaparare. Domnul Hristos spunea, Matei capitolul 6, pentru a poziționa și lucrarea aceasta la locul ei regulamentar, citim de la versetul 2, tu dar când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta, cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe. Pentru ca să fie slăviți de oameni adevărat, vă spun că și-au luat răsplata. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Am citit despre răpirea unui frate, poate că la una din slujbele viitoare o să spun mai multe despre asta, dar printre altele ceea ce are de a face cu subiectul nostru, el fusese un om care dăruise mult, dar a fost lăudat pentru aceasta, a fost și el mândru de ceea ce a făcut. Și când a văzut în cer locația care l-aștepta, era un fel de șantier nu prea extins și într-o fază de început. Și a întrebat, Doamne, dar cât am făcut? Dar adu-ți aminte că ai fost pomenit pe pământ. Și eu tocmai avusesem cu vreo săptămână, două în urmă, un vis despre niște oameni care s-au lăudat cu ce au făcut ei într-o anumită perioadă de timp și Domnul spunea în vis, pentru că au spus numai pe cele bune și n-au spus că în perioada aceasta au făcut și greșeli și s-au lăudat cu cele bune și au și luat răsplata. Dar în timpul acelei răpiri, care mi s-a părut după Biblie în ceea ce era prezentat, în ceea ce descria, în moment dat s-a spus în cer, livrare specială. Și s-a întrebat ce este. Cineva a făcut o donație din puținul lui. Asta e după Scripturi. Că și Domnul spunea despre văduva aceea că a dat mai mult decât toți ceilalți. Livrare specială. Este o lucrare importantă să ne amintim de Corneliu, a cărui milostenii, livrări speciale repetate, unite cu rugăciunea, iată relația dintre milostenie și rugăciune, au mișcat cerul și mântuirea la neamul ușa s-a deschis în dreptul lui. Când apostolul Pavel s-a dus la Ierusalim pentru a se pune de acord cu ceilalți apostoli în ce privește doctrina propovăduită de el, scrie în Galateni, capitolul 2, că la despărțire, versetul 10, ne-a spus numai să ne aducem aminte de cei săraci. Și chiar așa am și căutat să fac. Ceea ce facem noi acum, de exemplu, adunând ajutoare pentru Tulcea, este o disciplină spirituală și trebuie practicată cu anumită regularitate, ca și rugăciunea și celelalte. Și scrie tot în Galateni, capitolul 6, versetul 9 și 10, să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Asta în ideea că dacă suntem credincioși, ni se răsplătește la învierea celor neprihăniți. Dacă nu ajungem acolo, rămânem cu răsplată pe pământ. Așadar, concluzia, aplicația. Cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință, amin. O a șasea disciplină spirituală. Frecventarea regulată a adunării. Rugăciunea fiind una din componentele de bază ale părtășiilor sfinte. Domnul Hristos a spus, vorbind despre templu, Luca capitolul 19, versetul 46, reluând un citat din cartea profetului Isaia, este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune. La noi este scris aici Betel, casa lui Dumnezeu. Dacă aici rugăciunea nu este o activitate de bază, suntem niște falși. Casa Domnului, prin definiție, trebuie să fie o casă de rugăciune. De altfel, cu rugăciune începem, rugăciune trebuie să fie pe parcurs, cu rugăciune încheiem, așa este corect în casa Domnului. Dar ea trebuie frecventată cu regularitate. În Fapte 3 cu 1 scrie că Petru și Ioan se suiau la templu la ceasul rugăciunii. Ferice de aceia care nu lipsesc la timpul de rugăciune. Oameni care știu unde trebuie încadrată rugăciune. Dacă nu poți să vii la adunare, n-ai ocazia aceasta, scrie în Fapte 16 cu 13 că Pavel a ajuns în Filip, n-a găsit sinagogă, în sabat ce să fac? E timp de rugăciune, dar nu-i loc, găsim în natură. Loc pentru rugăciune. El a luat modelul Domnului Hristos care, la rândul, atunci când n-a putut în sinagogă, se ruga în natură. Povesteau frații despre vremurile de început ale credinței chiar în țara aceasta și unii practică și acum cu bucurie, cum se rugau pe ogor la început de rând, în alte momente ale zilei, în deceniile trecute, credincioșii noștri penticostali din România și la masă se rugau plecați pe genunchi. Acum s-a ajuns unii să se roage și în adunare stând pe scaun. Și asta din ce în ce mai puțin. Iată în ce direcție ne-am deplasat și nu este bine să ne ajute Domnul să ne întoarcem la dragostea din tâi. Și o ultimă disciplină spirituală pe care am menționat aici, nu neapărat clasificarea aceasta este desăvârșită, vizitarea bolnavilor și a celor în detenție. A merge la spital și a face o rugăciune, a face o milostenie, a căuta pe cineva la închisoare, acum mai puțin frați avem la închisoare, că e libertate. Dar să ne gândim și la alte perioade ale istoriei, când mulți frați au fost închiși și nu numai la alte perioade, chiar în vremea aceasta, la alte zone ale globului, unde sunt mulți credincioși închiși. Spunea Domnul Hristos, citesc din Matei 25, că în ziua răsplătirilor se va face referire și la disciplinele spirituale, între care și cele pomenite de noi în această seară. Matei 25, de la versetul 35, căci am fost flămânți și mi-ați dat de mâncat. Dacă e Domnul acolo, nu-i slujba asta? Ba da. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Și unde sunt doi sau trei în numele Lui, e și Domnul acolo. Și potrivit celor scrise în Maleahi, se face proces verbal. Și se notează într-o carte. Mai adaug și Evrei 13, unde este scris din nou despre această disciplină spirituală, cu specificația să nu o pierdem din vedere. Versetele 2 și 3. Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți, ca unii care și voi sunteți în trup. Observați, la început, în fapte, am citit că ei stăruiau în aceste discipline. Mai târziu, peste decenii, s-a scris, aduceți-vă aminte, în sensul că există tristul obicei, cum scrie tot în Evrei, de a părăsi adunarea, de a uita să mai mergem pe la bolnav, de a posti mai rar, de a citi mai puțin, și toate acestea au efecte negative. Vreau să vă prezint acum patru principii specifice ale disciplinelor sfinte. Și să ne gândim la ce am spus până aici. Rugăciune, citit Biblie, cântare, post, milostenie, adunare, vizitarea bolnavilor. Disciplinele sfinte se ajută și se completează între ele. Nimeni să nu încerce doar unele dintre ele. Să spună, de exemplu, mie atât de mult îmi place să cânt sau să ascult predici cu rugăciunea, asta e grea pentru mine. Să spună, atât de mult îmi place să vin la adunare, dar nu îmi place să mă duc să vizitez bătrâni sau bolnavi. Îmi place să dau bani, muncesc toată ziua, dar să nu mă pui să citesc. Nu, ele sunt legate, toate au același scop. Instaurarea împărăției lui Dumnezeu și pregătirea noastră pentru ea. Transformarea noastră în vederea asemănării cu Dumnezeu. Cum să nu ne placă venitul la adunare când în cer tot timpul e slujbă? Cum să nu ne placă rugăciunea când în cer ființele acelea strigă fără încetare și laudă pe Domnul? Cum să nu iubim cântarea când în cer numele Domnului este lăudat? Și așa mai departe. Domnul Hristos spunea, răspunzând unei întrebări, Matei 17, atunci când ucenicii au fost nelămuriți de ce n-au putut să scoată un demon. Versetul 21. Dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Acest și cu leagă disciplinele spirituale între ele. Romani, capitolul 15. Apostolul Pavel vine cu o rugăminte în fața credincioșilor. În versetul 30. Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu pentru mine, ca să fiu izbăvit. Iată cum se ajută între ele aceste lucrări. El era pe câmpul de misiune ca Iosua altă dată și cineva ca Moise de atunci trebuia să stea cu mâinile ridicate. Altfel vor fi lipsuri. Același apostol scria, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 11, de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeu nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui, să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Pentru ca numele Domnului nostru Hristos să fie proslăvit în voi și voi în El, potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie în veci. Nu se poate altfel. Nu putem accede la slavă fără ca să ne obișnuim cu aceste practici sfinte. Ele sunt imperative pentru viața noastră. Dacă vreți să fim schimbați într-un chip ca al Domnului, trebuie să le practicăm pe toate. Știți că Domnul în timp ce se ruga s-a schimbat înfățișarea feții. Când venim la adunare, din nou suntem transformați. Când citim o altă înrăurire de har, când postim, ne face bine. Când dăm milostenie, devenim asemănători cu Dumnezeu. Toate acestea sunt ca la școală, pentru cultura generală sau pentru pregătirea de specialitate. Discipline. Cum ar fi la școală să nu fie matematică, să nu fie o limbă de studiat? La fel, toate acestea se ajută, se completează între ele. Acesta este un prim principiu. Un al doilea. Practicarea regulată a disciplinilor sfinte asigură o stare spirituală bună înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai, asigură biruință în problemele spirituale și materiale ale vieții. Cu alte cuvinte, ori de câte ori suntem testați, e ca la școală, dacă tot am dat exemplu, luăm notă bună. Când ne scoate la răspuns, când trebuie să dăm un test în scris, suntem pregătiți. Altfel, fie că te cercetează Domnul să-ți dea vreun dar și nu ești pregătit, că nu te-ai rugat, nu îți place să studiezi Scriptura, nu ai o stare optimă pentru a lăuda pe Domnul, nu te găsește Domnul bine. De asemenea, dacă vine vreo ispită, nu odată oamenii au declarat, nu m-am rugat în dimineața aceea și am căzut în ispită. Am lipsit de la adunare, tocmai atunci când Domnul a avut un har pentru mine. Ori de câte ori lipsesc aceste discipline spirituale, noi slăbim spiritual și suntem vulnerabili. Ce să mai spun? Dacă ne prinde venirea Domnului într-un moment de eclipsă, gândiți-vă la momentul răpirii lui Ilie. I-a spus lui Elisei, dacă nu ești pe fază, pierzi. Și riscul acesta există. Apostolul Pavel spunea, mă lupt, mă port aspru cu trupul meu, asta înseamnă disciplină, îl pun la post, la rugăciune, la tot ce trebuie, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să mă pierd. El dă exemplu cu un soldat, cu un sportiv, care nu-și poate permite să o lase mai ușor. Frontul nu-ți îngăduie una ca aceasta. Să luăm câteva texte biblice, Ezra capitolul 8. Acest bărbat a împletit studierea cuvântului cu rugăciunea, pentru că știa că altfel nu se poate. Și nu numai, cu postul. Ezra 8:21, acolo la râul Ahava, am vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru, să cerem de el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Versetul 23. Pentru aceasta am postit, ne-am rugat, aici scrie, am chemat pe Dumnezeu nostru și El ne-a ascultat. În ce privește citirea Scripturii, scrie în 7:10, Ezra spusese inima să adâncească, să împlinească legea Domnului, să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Un om foarte disciplinat în tot ceea ce era necesar. Și orarul de adunare și toate celelalte, dacă studiem cartea sa și cartea lui Nehemia, cel puțin în câțiva ani ei au lucrat împreună, au fost doi oameni care au pus mult suflet în lucrarea Domnului. Să citim și despre Nehemia din capitolul 1 al cărții sale. Și asta e frumos într-o adunare când mai mulți bărbați și femei, cum scrie și în vremea Domnului, se pun la îndemâna lucrărilor sfinte, cu tot ceea ce trebuie. Nehemia 1:4. Când am auzit aceste lucruri, am sezut jos, am plâns și m-am jălit multe zile. Am postit și m-am rugat înaintea Dumnezeului cerurilor. Și când s-a prezentat în fața împăratului, a primit aprobare, pentru că toate acestea împreună dau biruință. Să ne amintim de Daniel și să știți că peste noi toți vor veni momente de încercare. Adesea tineri au spus, băieți sau fete, frate, am contactat o prietenie cu cineva din lume. Cum ai fost în stare de una ca asta? În perioada aia am cam slăbit-o cu rugăciune, am postit mai puțin. Familii care spun, frate, Ceva s-a întâmplat în relația dintre noi, nu ne mai înțelegem, avem pagube așa neînțelese. Dar starea voastră spirituală cum este? Voi știți, frate, am apucat cu treabă, cu muncă. Când o slăbești, o rărești cu acestea, caz. Diavolul atacă pe cei ce rămân la coadă. Spune Scriptura despre Daniel, un om care a trăit și el în Babilon. S-a născut el prins, dar a viețuit ca famen, ca rob, chiar dacă Dumnezeu l-a înălțat. În cartea sa, în capitolul 6, scrie la versetul 10, de trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui cum făcea și mai înainte. De post am citit din capitolul 9, dar ce-mi place aici, era cunoscut pentru orarul său. Bine spunea cineva că l-a pocăit, dacă vine cineva, bate la poartă când e slujbă de adunare și nu răspunde, că e la casa Domnului. Și vor fi întrebați vecinii, unde-i? Se uite vecinul la ceas și zice, la ora asta e la biserică, n-ai ce-l căuta. Dar dacă vecinul o să spună, bate mai bine în poartă, că e acasă, înseamnă că nu ești ordonat și nu ești cunoscut pentru aceasta. La servici, mai mult decât atât. Să mă întrebe unde-i, că acum este pauza de masă. Dacă nu e aici, înseamnă că e undeva în vestiar, se roagă. Sau să spună, ăsta citește în Biblie. Să fii cunoscut pentru așa ceva. Și scrie aici, din partea împăratului, citesc capitolul 6, versetul 13. Își face rugăciunea de trei ori pe zi. Știau, probabil s-au și dus la ora fixă să-l culeagă. Dar apoi împăratul i-a spus, versetul 16, partea finală, Dumnezeu tău căruia necurmat îi slujești, un om ordonat. Asta i-a spus seara și dimineața, versetul 20, partea finală, Daniel, robul Dumnezeului cel viu, a putut Dumnezeul tău căruia îi slujești necurmat să te scape de lei? Așa e că am vrea să fim și noi scăpați în încercare, dar slujim necurmat, suntem disciplinați? Doamne, ajută-ne! Vedeți trupul cât este de slab. Dacă nu mâncăm o zi, suntem buni de muncă. Mai avem putere. Așa e și în plan spiritual. Se spune că la un medic, credincioșii acestea, s-a dus un frate care avea un orar tare dezorganizat. Mergea și lucra Domnul, avea și afacerea lui și toate amestecate au dus la o ruinare a sănătății. Și după ce este consultat, se citesc analizele, se spune, dragă frate, auzi, trebuie să postești, dar trebuie să mănânci la timp, trebuie să te odihnești la timp, ai nevoie și de deplasări pe jos. Și când îi spune tot orarul, fratele nostru foarte aglomerat și ocupat îi zice, auzi, dragă, dar noi suntem prieteni. Voi, doctori, știți multe. În loc la toate astea n-ai câte o pastilă. Și să fac ca tot până acum, numai seara sau când îmi zici tu să iau pastila. Și medicul îi spune, vedeți, așa sunteți voi oameni. Nu știți că trupul are regulile lui și trebuie ținut cont de ele și vreți ca printr-un miracol, dintr-o dată, să vă faceți bine. După ce ați trăit, cum ați vrut. Noi suntem și mai și, că vrem să aplicăm regula asta pentru cele sfinte. Facem noi așa de toate când și cum ni se ivește vremea, cum avem chef, și apoi dintr-o dată, când strigăm Doamne odată, vrem să și se audă, iată-mă, numai că nu-i chiar așa. Că Dumnezeu te trimite să-ți plătești restanțele. Și după ce se depun ratele, vii și stai de vorbă. A treia mențiune, un al treilea principiu, rugăciunea, se constituie într-o introducere și o încheiere prin care este chemat numele Domnului peste toate activitățile sfinte și chiar peste toate activitățile vieții. Spuneam că adunarea o începem și o încheiem cu rugăciune, dar așa trebuie începută și încheiată și munca, tot cu rugăciune. Că ești mecanic, că ești șofer, ce frumos este să te așezi, dacă nu altfel acolo poți să stai pe scaun cu mâinile pe volan și să spui, Doamne, plec la drum, fie îngerii tăi cu mine. Ce frumos se spui când ajungi la destinație, Doamne, îți mulțumim că am ajuns cu bine. Cum scrie aici în Ezra, mâna cea bună a lui Dumnezeu a fost peste ei. În activitățile cotidiene ne putem accidenta uneori că nu ne-a rugat la început. Se pierd lucrurile, cum scrie în Hagai, că nu l-am implicat pe Dumnezeu în cele materiale. Am pierdut relația cu milostenie, relația cu Casa Sfântă. Rugăciunea trebuie să regleze toate activitățile vieții. Vă citesc din Fapte 20, versetul 36, unde iese în evidență un asemenea obicei. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți. Îmi spune că aici a fost un sfârșit de adunare, de conferință cu slujitori. Dar iată ce scrie apoi în 21:5. După ce s-au împlinit zilele, am plecat și ne-am văzut de drum. Și ne-au petrecut toți cu nevestele și copiii până afară din cetate. Am îngenunchiat pe mal și ne-am rugat. E frumos să ne rugăm și în gară și în alte situații. Fratele Nechifor Crainic de la Frații Baptiști era cunoscut pentru rugăciunile sale peste tot. Se spune că fugeau mai cu seamă unii tineri de el, cum îi cunoștea, a, tu ești frate, hai să ne rugăm. Nu conta că e pe trotuar, că unde îi prindea. Se obișnuise să cheme numele Domnului în orice loc. Păi nu neapărat să o facem într-un mod atât de expus, dar nu-mi pot imagina să mergi chiar undeva într-un local să servești ceva și să nu zici un Tatăl nostru. Să nu mulțumești. Să întreprinzi o anumită lucrare fără să te rogi. Bărbații să ridice spre cer mâini curate în orice loc. 1 Timotei 2:9-8. Numai că scrie și nouă pentru dumneavoastră, stimate surori, să fiți îmbrăcate cuvincios tot timpul ca să vă puteți ruga tot timpul. Altfel, căutăm așa după baticuri și ne cerem scuze la frați, ca și cum frații ne dau notă când ne rugăm. Rugăciunea trebuie să se constituie într-o introducere și o încheiere a tuturor activităților vieții, spirituale sau pământești. Și un ultim principiu. Practicarea disciplinilor sfinte nu îngrădește normalitatea celorlalte aspecte ale vieții. Poți să practici toate aceste discipline fără să întârzi de la servici, fără să lipsești, fără să fii împiedicat să mănânci și să dormi, fără să fii familist, se poate. Aceste activități, discipline sfinte, ne lasă să ne desfășurăm viața în mod normal. Numai că nu ne mai rămâne timp de filme, de sport, de povești, de plimbări. În loc la astea sunt disciplinile sfinte. Nu în locul muncii și a somnului necesar. Chiar dacă sunt anumite perioade în viață și este indicat în care aceste discipline să fie practicate în mod intensiv. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 7, de la versetul 5. Să nu vă lipsiți unul pe altul datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să îndevlinciți cu postul și cu rugăciunea, apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească Satan, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, adică avem libertatea să oferim un timp special pentru Domnul, dar nu este o obligativitate. Acest disciplin nu se împiedică cursul normal a vieții. Nu fac din el o poruncă. Însă iată ce frumos scrie în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 5, pentru văduve aici, cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cerere și în rugăciune. Cea nemăritată scrie în 1 Corinteni 7 că poate mai mult să slujească, cea rămasă văduvă poate și ea mai mult, cea care e familistă trebuie să se îngrijească și de lucrurile lumii cum să placă bărbatului. Acolo nu înseamnă să te porți firește, cum, adică în mod firesc, păcătos cum vrea bărbatul, ci înseamnă să-ți desfășori activitățile vieții potrivit cu tot ceea ce este necesar pentru viața de familie. Așadar să nu dăm vina pe lucru, cum spunea un frate care lipsea mereu de la adunare, că bunul Dumnezeu știe câtă treabă am eu. Bunul Dumnezeu știe cât ești de păcătos și că ai nevoie de pocăință. Dumnezeu, când le-a spus la oameni să se închine în sabat, nu le-a cerut ca atunci să rap de foame. Le-a spus că le dă porție dublă în ziua anterioară. Așa se întâmpla și în anul sabatic, pentru că Dumnezeu binecuvintează. Toate acestea sunt necesare pentru sufletul nostru și ferice de noi dacă înțelegem. Amin. Închei cu acel verset pe care l-am citit de mai multe ori în cursul lecției 1 Timotei 2:1. Vă îndemn dar, adică după lecțiile acestea, rugăciunea să devină prioritară. Înainte de toate să faceți rugăciuni, accentuez să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri, așa cum am învățat și noi în cursul lecției, pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți ce sunt înălțați în dregătorii. Iată câteva scopuri ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea Dumnezeu Mântuitorul nostru. Cred că acest lucru bun, dacă nu este făcut, se constituie într-un păcat de omitere, că cine știe să facă bine o lucrare, cum să se roage și nu o face, comite un păcat. Doamne, pune noi râvna aceasta. Aceasta a fost necesară de-a lungul întregii istorii a bisericii. Cât au citit versetele acestea și au fost motivați la rugăciune, fie să fim motivați și noi. Dar eu mai adaug un verset. Dat fiind vremea noastră pe care o trăim mai mult decât alții, pentru că mântuirea acum este mai aproape de noi decât atunci când am crezut și cu siguranță mai aproape decât cei care au trăit cu generații înaintea noastră. 1 Petru 4:7. Și fie ca citind acest verset să ne amintim și de spusele Domnului, cred că Petru atunci când a scris și a amintit și el, cel puțin a păstrat ideea aceasta, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Ce-i de făcut? Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Asta înseamnă vegheați să fie orar, vegheați să fie rugăciunea completă. Doamne, dă-ne apoi și harul să ne asculți. Amin.
Frați și surori, cred că o să ne rugăm mai mult de acum. Ăsta e scopul, latura morală a studiului. Dacă nu o facem și rămânem doar la ceea ce a fost până acum, înseamnă că tot a fost o teorie. Înseamnă că noi vrem să cunoaștem, să știm multe, dar să împlinim puțin. Și Biblia fericește nu numai pe cel ce citește, pe cel ce ascultă, pe cel ce împlinește și pune în practică, spune în Apocalipsa. Mă gândeam aici, vedeți, toate aceste lucruri, de fapt, trebuie să nu să ne obosească. Sunt persoane care sunt obosite. Obosite de rugăciune, obosite de Biblie, nu mai citesc, să plictisesc. Au o repulsie la un moment dat. Nu mai, lasă-mă cu Biblia. Când e vorba de părtășie la casa Domnului, la toate serviciile pe care le avem noi aici, mă gândeam din nou în seara aceasta, dar astea trebuie să fie elementul nostru. Exact ca și peștele. Peștele, elementul lui este apa. Unde noi să ne simțim bine, unde să dorim, să tânjim, să nu putem altfel. Asta trebuie să fie ideea. Noi nu putem altfel. Noi ne rugăm pentru că nu putem fără rugăciune. Nu putem fără rugăciune și o dorim din toată ființa. Atunci ne simțim bine, atunci ne simțim bucuria, fericirea. Rugăciune înseamnă o părtășie cu Domnul, ai spune Domnului problemele pe care le ai și non-stop. Despre rugăciune spune rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17. E adevărat despre Biblie, despre Cartea Sfântă, cercetați în 2 Timotei 4, spune acolo, 1 Timotei 4, acolo spune să cercetăm Scripturile la timp și ne la timp. Dar când e vorba de rugăciune, trebuie să ne rugăm neîncetat tot timpul. Foarte important. Și în seara aceasta voi aminti și eu ceva